iegūstot šo dokumentu, cilvēki grib to izmantot un izmantojot viņi apdraud savu un citu cilvēku veselību un dzīvību. Uz otro lasījumu mēs noteikti veiksim precizējumus, bet ideja, ka tāda paliks un tiks saglabāta. Un proti, ja kāds ir ieguvis viltojumu, ja viņš ir izmanto, ja kāds realizē, par to ir un būs paredzēta atbildība. Viltojums var būt gan fizisks, gan intelektuāls. Ja certifikāts izsniegts, viltojot kādu informāciju, izsniegts zinot, ka cilvēks nav vakcinēts, tas ir viltojums. Un gan tagad, gan arī turpmāk par darbībām ar tādu viltotu dokumentu būs paredzēta atbildība.